reggae. Prege, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, в последните дни на юли, т.е. в тая разгара на ваканциите, защото почне ли август, бавно-бавно почваме да се приближаваме към септември, а това означава към края на лятото. Но сега е момента да се насладим на ваканции, на почивки, на най-хубавото. Тъй, че и днес, традиционно, ние ще си минем по различните рубрики. Някой е спечелил една книга, друг, може би, днес ще спечели една друга книга. И това в играта «Лятно четиво», във втората част на предаването. Но иначе, така, както винаги казвам, традиционно, по схемата, традиционно е и нашето будене. Защото, клише, ама вярно, будни хора трябват нам. Тъй, че, ето, почваме с буденето, то е с музика. Това лято, това е филмова музика. И Мария Дамова започва ето така. I'm just a gigolo. Ето ни с 6 нови книги. Много интересни неща има. Ще започна с една изключителна класика. Фама Плюс издаде Балзаковата повест, малък роман, Изоставената жена. Сега, това е една история, продължение на така графиня Дю Босиян или виконтеса Дю Босиян, която поради така уловена извънбрачна връзка е напуснала Париж, живее в провинцията и в провинцията пристига един млад барон Дю Нуе. Той трябва да се лекува там, но всичките слухове около тази жена го амбицират страшно много, за да стигне до нея. Естествено, типичното за Балзак не само любовна история, но навлизане в така провинциалния свят и мястото в него на хората, които идват от големия метропол, от столицата. Не е голяма, 86 страници, затова и цената е просто, нали, смешна. Но Балзак винаги е класика. Балзак, Изоставената жена, издание на Фама Плюс. И сега една книга, която така, може да определим и като шедьовър. Тя е на Борис Акунин. Нарича се Лего. И сега тук може веднага да се объркате, да помислите, че става въпрос за детската игра Лего, тато става въпрос, но може би става въпрос за съчетание от първите срички от имената на Лермонтов и Гогол. Защото в тази книга главният герой е класическата руска литература. Значи в стила на руските класически автори е разказан този роман и така задава като, да кажем, какво би станало, ако заедно разказваха една цялост, Толстой, Чехов, Пелевин, братя Строгацки, изключително майсторство демонстрира Акунин. 336 страници на малко по-високата, но много прилична цена, тази задължителна книга, не само за почитателите на Борис Акунин, издадена от издателска къща Еднорог. Борис Акунин, Лего. Третата книга е на един автор, за който Томас Търнс Елиът твърди, че той е създател на криминално-детективската литература, а не Едгар Алан По. И това е Уилки Колинс. Уилки Колинс, сега на български, Лунния камък и Жената в бяло са издавани, има десетки издания. Но сега излиза един сборник с три негови разкази. Нарича се Жълтата маска. Съдържа големите разкази. Безумният Монктън, странна история за призълци, Жълтата маска. Тя пък съчетава мистика, мелодрама, готика и последният Призракът на Джон Джато. Така, наистина навлизани в един много интересен, загадъчен, с особен и обрати свят. Уилки Колинс е абсолютен майстор. На написани 27 романа, 50 разказа, 15 пиеси и наистина е голямо име в тази развлекателна, нека да я наречем така, литература. И така, Жълтата маска, 280 страници, на много, много прилична цена. Това издание е на... Я да погледна внимателно... На Плеяда. Значи, издателство, което издава и то на такава прилична цена, Уилки Колинс, сега е Плеяда. Четвъртата книга идва от Турция, от една млада авторка. Познати са вече два романа нейни на български. Шебнем и Шигюзел, се казва. Този път романът, познати са Конакът на сълзите, Венера. Този път на български е преведен романа Момичето на дървото. Сега, това е една бунтарска книга. За място на жената в Османската империя и в днешно време, за това търсене на любовта и свободата. Много майсторски пише Иши Гюзел, така че ето ви хубава книга, която хем е така близка до тематиката на четивата, хем е с хубави литературни качества. 376 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Кралица Мап. Шебнем и Шигюзел, Момичето на дървото. Издание на Кралица Мап. Сега, като пета книга съм избрал за вас един роман на Джойс Мейнрид. Джойс Мейнрид е известна с своята връзка с Селинджер, с един скандален роман за тази връзка. Изобщо е майстор на какви ли не бестселери. И сега Колибри издава Хотел птиците. Това е една напълно измислена история, включително и птиците, които се описват вътре, са измислени. Една американка попада в една страна, латиноамериканска вероятно, и там един западащ хотел на брега на едно езеро, тя започва да се грижи за него, започва да се срещат различни хора, всеки разказва съдбата си и във всичките тези разкази, в цялото това общуване, любовта се откроява като това, което всъщност ни движи, което ни поставя в света. Разбира се, в живота не винаги може да се стигне точно до това, а понякога хората стигат до това, което е възможно или необходимо в даден момент. Но прекрасно, с наистина с хубава фантазия, с така измислено, хубаво измислено, в центъра е любовта. Джойс Мейнри, Хотел птиците. 504 страници на малко по-високата, но прилична цена. Изданието, както ви казах, е на издателска къща Колибри. И последната книга, която избрах днес за вас, е един исторически роман. Японски роман. Сега, авторът на този роман се казва Йошикава Хидецуго. Известен е под Ейджи Йошикава, под това име. И романът се нарича Мусаши. Сега, Мусаши е супер легендарен самурай. Впрочем, на български неговият текст Го Рин Но Шон, ръкопис на пете пръстена, е много разпространен и страшно много се издава. Но тук, исторически, в 7 книги, се разказва неговата история, докато навърши около 28 години. Това е самураят Миямото Мусаши, който става известен с сабления бой, човек, който се бие с две саби едновременно, който, разбира се, в младостта си така иска много да стане самурай, но племене, разбира се, попада в племене от един тибетски монах, 3 години е затворен, изучава цялата японска, китайска литература. Всичко това се развива в средновековието, в 16-ти, началото на 17-ти век. И този роман, наистина, бидейки исторически роман, защото наистина е стъпил на историческа основа, така ни въвежда в средновековния свят на Япония и в съдбата на, може би, един от най-големите самураи. Тази книга е излизала на български 1998 година в два тома, а сега е събрана в един голям том от 970 страници с твърди корици, заради което и цената, разбира се, е доста висока. Изданието на Мусаши от Йошикава Ейджи е в издателска къща Изток-Запад. Както виждате, лятото ни пречи на това да излизат шедьоври и големи класически книги, но така, порастворени и с хубаво, приятно лято.
Матрицата.
Да не се бавим, че и тази седмица матрицата е тежка. 26 юли 1856 година се ражда Бърнард Шоу. Това е един от най-популярните автори в началото на века, на 20 век. Той става Нобелов лауреат 25-та година. Изключителен майстор и на иронията, на но не само и в драматургията, и в прозаичните текстове, в есеистичните. Впрочем, името му много нашумя около Оръжията и човекът, който Софийско университетско издателство беше издал от 2018 година, но след като така родолюбци, патриоти оплюха Малкович и постановката, беше преиздадена книгата, така че всеки може да я прочете. Иначе на български, освен на това, са издавани Човек и свръхчовек и Дилемата на доктора, Изток-Запад 22-а година ги издаде, и една подборка от критически есета, много интересна, впрочем, за Христос, политическата лудница и диктаторите. Издателство Веси, 24-та година. На същата дата, само че 1875-та година, е роден Карл Густав Юнг. Това е един от най-големите психоаналитици, който се отделя от школата на Зигмунд Фройд и разбива своята представа за тъй нареченото колективно несъзнато. В неговата книга «Спомени, сънища, автобиография», издавана от Леги Артис 2012 година, може да се проследи живота му, основанието му, защото е автобиографична. Много голям интерес има към него, защото и аз самия съм така голям привърженик на неговите погледи за това как в нас, във всеки един отделен човек, се разтваря наследството на цялото човечество, как то се проявява в нашите вярвания, в сънища. Много интересни са нещата му. Издава се, постоянно се издава. Примерно Червената книга Изток-Запад 2019 година. След това за феномена на духа в изкуството и науката. Леги Артис 2020 година. Анализ на сънищата. Пак Леги Артис 22. След това започна да излиза една колекция на Карл Густав Юнг и последователи Е.Он. Изследвания върху символиката на цялостната личност 24-та година излезе. Символи на промяната съвсем наскоро излезе. Така че интереса към Юнг си е заслужен и го има. И още едно име. На 26 юли 1894 година е роден Олдъс Хъксли. Този английски автор, който е автор на антиутопии и философ, той издава от семейство на философи, 1932 година издава Прекрасния нов свят. Една антиутопия, която се развива в 26 век, доста има напред. Когато света напълно се е дехуманизирал, както виждаме, с доста по-бързи крачки отиваме там, доста често е сравняван и с Оруел. Разбира се, писал и други неща. Прекрасния нов свят, последното преиздание в Фама 22-а година, и едно голямо философско есе, което е свързано с тази тематика, обратно към Прекрасния нов свят, Изток-Запад е издаден 24-та година. Иначе излезе и романът Остров, пак в Изток-Запад 21-та, може да кажем, че Хъксли си стои на българския книжен пазар. И така минаваме към датата 27 юли, и сега тук нещата ще почнат да стават лоши. Защото на 27 юли 1824 година е роден Александър Дюма син. Много майсторски пише автор. На български само Дамата с камелиите, Ера, издаде 2015 година, изчерпа се книгата моментално и хайде, Александър Мимасин изчезна от български книжен пазар. След това, на 27 юли 1835 година е роден Джозое Кардучи, един огромен италиански автор. Сега, Кардучи е не само поет, то университетски преподавател. Аз спомням, че като студент съм чел негови неща за италианската литература, да я науча. Бил е и депутат, преподавал в университета в Болония, Флоренция, основния му град. Написал едно много известно произведение, тя е една поема «Химн за сатаната». Сега, какво става у нас? Джозое Кардучи не е превеждан за последно само 1935 година, благодарение доктор Милко Ралчев, излизат и стихове и край, нищо. А Джозуе Кардучи е Нобеловият лауреат за 1906 година и наистина е огромно име в италианската литература. И едно българско име на забравение, вече Дончо Цончев, който също е роден на 27 юли 1933 година. Значи, като бяхме ученици, особено около романа на принцовете, то беше тайнствено, защото така си позволяваше малко по-волно писане. Разказите му винаги завършваха с някаква поука, но интересни и хубави, така че той беше, как в нашата младост, един от много четените автори. И последно излизаха книги от него около до 2009 година. Последната е красивата версия. Женет 45-2010. Изчерпа се, край, изчезна и Дончо Цончев го забравихме. Скок към 28 юли. На 28 юли 1905 година е роден Карл Попър. Той има много интересна съдба като философ, за да може да съществува, след като бяга от нацизма в Англия, за да го осигурят, но намират преподавателско место в Австралия, но това е човека, който именно и поради свързката му с философската школа на Виена, поради житейския си опит, описва прекрасно какво е отвореното и затвореното общество. Сега, за жалост, тази книга «Отворено общество и неговите врагове» отдавна не е излизала и това не е хубаво. Иначе, последните години излезе «В търсене на по-добър свят и целия живот и решаване на проблеми». «Парадокс» издаде тази книга 22-та година. След това 24-та година излезе «Митът за концептуалната рамка в защита на науката и рационалността». Нещо, което ние днес много-много забравяме. И 24-та година излезе «Урокът на този век». Това са две беседи върху свободата и демократичната държава, като те са направени като интервюта на Джан Карло Босети с Карл Попър. Много голям мислител е Попър и много важно да се чете. И едно българско име, свързано с 28 юли, това е името на поета Владимир Башев, роден 1935 година. И тук неговите прекрасни стихове «Искам да те нарисувам», «Кралица мам» ги издаде 2015, «Хемус» 2019, веднага се изчерпват и повече не се появяват. Ми, защо? Ето. Сега, като става въпрос за пробойни, ето сега тук ще видите едно падане в голямото дъно. На 29 юли 1900 година е ротен Ейвин Тюнсон. Ейвин Тюнсон е швед. Той дори е и член на Шведската академия. Получил е Нобелова награда 1974 година, заедно с своя сънародник Хари Мартинсон. И сега, познайте, Тюнсон изобщо не е превеждан на български език. Нищо! Ние не знаем, че има такъв човек. В Националната библиотека има само една книга на немски. И то е част от нея за романите за Париж. Край. Еми, какво да си приказвам? И така, преминаваме към датата 30 юли. На 30 юли 1919 година е роден Александър Вутимски. Също истинското му имаме Александър Коци Вутов, роден в Своге. Много лоша история на цялото семейство. Всички умират от туберкулоза, той също е болен и това води до смъртта му. Много популярен и хубав автор е в 30-те години, началото на 40-те на миналия век, сътрудник на Златорог е до смъртта си, с много хубави стихове, с много интересни романи. Гледайте сега каква е интересна съдба. Значи, има една много хубава книга на Божидар Кунчев, който представя творчеството му, но тя е много стара, Просвета 2008 година. Обичайно се издават стиховете му, примерно Опушена спирка, Верен 2008 година, Не съм затворен кръг, Фама 2022 година, Лист издаде 2019 непознати и сега гледайте. Очи, които плачат. Това е един роман. Много интересен, впрочем. Но той е издаден на испански език от Ла Тортуга, България. Тази година. Но на български няма. И ми, какво да кажа? Как си ценим ние авторите? Толко са. 31 юли. Абе, лошо е, че и в лятото такива лоши мисли на похожата, но това е положението просто. Та на 31 юли 1965 година е родена Джоан Роулинг, поредица за Хари Потър и като Робърт Галбрейт, все възможните различни криминални романи. Така че ето тая смесица фентази и криминалета, преиздават се нейните неща и около Хари Потър и самия Хари Потър, фантастичните животни, тайните на Дъмбълмор, например, и поредицата с нейните криминални книги. Така стигаме до 1 август, правим крачка напред, защото на 1 август 1291 година е сключена федералната харта между три кантона и така е създадена Швейцарската федерация. 13 век, накрая. Сега, много трудно нещо, много интересна страна, категоричен съм. Има една хубава книга, Швейцария, сърцето на Европа, ера издаде 2022 година, ако я намерите, това е. Но това е страна, която наистина поради начина си на съществуване, поради мястото, ако щете, поради историята си е уникална, макар тази дума никак да не използвам, но така аз много съм се изкушавал в Швейцария, така че природа, да, невероятно съчетание. И сега към авторите. На 1 август 1919 година е роден Херман Мелвил. Този американски автор, който поради бедност се налага да стане моряк, работи в китобойни кораби, търговски кораби и т.н., е един от най-големите автори-маринисти. Така че неговата морска проза, не само морска проза, защото най-известният му роман е Моби Дик, разбира се, но Моби Дик за последно издаван от Исток-Запад 2014 година и това е. Сега хубаво е, че някъде между 2005-2013 излизаха някои неща, включително излизаха и разкази и стихотворения. Фундация Тергон ги издаде 2005-та, или Бартълби, писарят, или Биди Бът, Критика и хуманизъм 2013-та, но определено Мелвил липсва. И още едно име, което много липсва, въпреки че в областта на хуманитаристиката е много ползван, това е френският социолог Пьер Бурдьо. Той е роден на 1 август 1930 година. Днес почти няма български хуманитарист, който да не работи с неговата терминология, с неговите представи, особено когато става въпрос за литература. Иначе на български може да се намерят само в библиотеките, разбира се, двата тома на неговите полета. Това е неговата полева теория, това е начин за описване на движение, напрежение в различните сфери на обществения живот. Двата тома ги издаде Исток-Запад 2012-2014 година, най-ползваната му книга 2004 година и толкова. И забравили сме и Бурдьо. Ами това е. Ето, деца вика, не можем и спокойно да си отдъхнем, защото толкова ни е пробита матрицата, че това ни напомня и в най-хубави. Ето, лятно четиво, лятно четиво. Сега, книгата, от която ви прочетох миналия път, това беше един разказ. Той се казваше, аз не го му казах заглавието, той се казва Съпромат. и един много човешки разказ на Георги Мишев от сборника «Произведено в провинцията», който сборник издаде издателска къща Хермес, защото, казах ви, тя се грижи за присъствието на този голям, хубав български автор в днешния книгопазар. Тук, разбира се, нещата не са толкова лесни, защото хората се подвеждат, но книгата беше спечелена и тя беше спечелена от Петър Желев от Варна. Очевидно, така, хора с по-голями литературен опит и познания могат да разграничат и познават Георги Мишев, разбира се. Няма как да бъде това от Вилна зона или от някои другите му романи, но ето, книгата вече е в ясно, в добри ръце. А днес в играта влиза Владимир Зарев. Тук ще бъде интересно. Владимир Зарев също е автор, ми биде от най-големите съвременни български автори, известен като българския Балзак, така го нарича немската критика. Някакси по едно време беше и се загубил. Но също благодарение на издателска къща Хермес, романите му си намериха пътя към читателите, бяха преиздадени голямата му трилогия и Разруха, и всички негови нови книги сега излизат в Хермес. Разбира се, радват се на наистина много голям интерес. Това води и до някои преиздания. И сега съм подбрал за вас три възможни романа на Владимир Зарев, които са излизали последните една-две години. Значи, един от тях се нарича Хрътката. Той е преиздание Хермес, 24-та година. Вторият се нарича И аз слязох. Той също е издаден в Хермес в началото на тази година. Както в началото на тази година излезе и още едно преиздание на Хрътката срещу Хрътката. Така че текста, който сега ще чуете, е някой от един от тези три романа. Може би ще е трудно да се познае, но пък за това книгата много си заслужава. И така, слушайте сега. Приятна ми е тази приповдигнасост, която ви говоря, моята риторичност ме забавлява. Две седмици вие ме оставихте да размишлявам върху своето падение и да търся уния думи, които да ме защитят, да увеличат познанието за моята личност и по този начин да ви сближат с мен. Към всичко, което познаваме, ние се привързваме. Вземете си говоряш папагал и вие ще се привържете към механичната му отзивчивост. Опознайте добре един порок и вие ще се убедите в правото на моите думи. Човек понякога е склонен да се привърже дори към своите болести. Достатъчно е да ги изучи и да ги привърне в навик на своя живот. Аз се привързах към собствената си уникалност. Щастието и страданието за мен са синоним на посредствеността. Но как обичат хората да бъдат щастливи или в крайен случай нещастни, просто нещо да се повтаря. И по този начин, чрез измамата на чувствата ни, да се увеществи като битие. Много се отплеснах, а мълчанието в килията наистина опустошително. Блатна тишина, опръскана с полусенки, в което трябва да се раздвоявам, за да оцелея. А повярвайте, да разговаряш сам със себе си наистина е лудост. Наблюдавам мравките, какво мъдро забавление, и пейзажът на прозорец. Взирам се в градината на затвора, а тя за мен е цялото лято. Сетне изучавам предметите, деформациите на стъклото, облигалката на стола, напуканата боя на масата, изкуствената светлина. Удивително е това, че в затвора най-скоро се усещат промените. Слънцето излиза от облака и ме принуждава да се усмихна. На пясъчната алея се карат ръбчета, в коридора проехтяват стъпки като в баня, денят бавно гасне, най-после мравките заспиват. Понякога си мисля, гражданин и следовател, че затворът е творец на свобода. Затворен човек е превъзбуден и някак особено свободен, защото върху неговите чувства и разум се упражнява насилие, а всяко изтърпяно наказание ни освобождава за духовни избори за греха. Намеквате, че прекалявам с метафорите, а освен икономист, аз съм и филолог, освен на точните науки, аз съм възпитаник и на въображението. Науката непрекъснато се мини и допълва, знанието е ограничено и в този смисъл не точно. Толомей измисли своята геоцентрична система и така създаде предпоставка за нейното преодоляване. Откритието на Нютон за гравитацията даде възможност на Айнщайн да създаде теория на относителността. Знанието е колебливо, винаги непълно и се надгражда. Но я се опитайте да замените нещо от Шекспир или от Достоевски? Всеобемността и величието на словото носи нашето досещане за целостта. Ще кажа направо, за тайнството на самото съществуване. И така, този отказ е написан от Владимир Зарев и се намира в един от следните негови три романа, които последно са издавани в издателска къща Хермес. Това може да бъде романа Хрътката, издани от 24-та година. Това може да бъде романа И аз лязох, издани от 25-та година. Това може да бъде текст от романа Хрътката срещу Хрътката, издани пак на Хермес, 25-та година. Хубави са книгите на Владимир Зарев, така че който познае, ще има една наистина хубава книга. И за това, изпращайте отговорите, дай Боже да са верни, на нашия адрес преге 2012 маймунка abv.bg. Радвайте се на хубавите книги, печелете ги. Ето сега е лято, време за хубави преживявания и за подаръци. Тъй, че очаквам отговорите ви за днешният текст, прочетен в лятно четиво. Еге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета един сонет от Джозуе Кардучи, нарича се Утринна и вечерня, в превод на Милко Ралчев. От утренния дъжд небето прояснено проблесва светло в лазурна чистота, усмивката на Бога слиза с доброта от слънцето на май на цялата вселена. Когато пламен на душата огнетена крила възобновени стели на цвета, от твоите очи полита озарена, подобно дивна чучулига песента. Но аз горя сега в тая светлина на твоя тъмен поглед, в който днес блуждае желанието по друга някаква страна. Когато гледам из хълмите как сияе над мраморния град самотната луна, разкриваща скръпта огромна на безкрая. Така стигнахме до последните минути на днешното много-много лятно издание на предаването Преге. За жалост, матрицата ни може да я променяме и така, погледа към нашето книгоиздаване, към нашата връзка с световната литература, която се вижда в през матрица, пък и с българската литература, се вижда колко дрипавка е и това е лошо. Ама деца вика, надали сега ще направим някакви усилия точно пък през лятото, но затова пък се видя колко много интересни, какви хубави книги, различни, и по-дълбоки, и по-така чувствени, и по-има. Тоест, това, което ви пожелавам и ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, едно хубаво лято, хубава почивка. Пожелаваме да е с книга в ръка, защото книгата носи познание, отвежда в фантастични светове, в въображаеми светове. Тя е нещо, което ни спасява така от ежедневието. А какво е ваканцията, ако не бягство от ежедневието? Тъй, че наслаждавайте се с книга в ръка. А ние? Ние обещаваме това, което и го правим. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Плана.